ngiyayizwana ukuba ayithi ikhipha mafu ukuze ukuthi yena tena naso phathi kodwa ngokuthi wadinga wachiwenga lo ntombazana wakhe bethatha la ngalokho ke u right sibe bekhona khona laphana futhi ngithi ukuthi ngala ngala sikhulu ngala mzo ngala sikhulu kodwa ukujabula khona ngene ukuthi ngakhala hayi khona uright sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye ngakhangelaphana nomikani ujiyisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi ingathuwa ngakho ebhajini tena kodwa ubemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abawaphiwayo lenye ilungu ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wona ngalokho?
Hayi lokho nje babephosisa abantu kubona kangiboni engahluthunelwa any proper njeli nje alikanazi yikho khona lokho ngawubonakale emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasuke kwephathi phela lokhu umcimbi nje wokujabula-ke phosisa nje laye kuthebe khona njengesakhamuzi sethu sesileti so laye laphanjwa so ukuthi futhi bebemxusile naye ukuthi kabe khona kangiyezulu ngihungahunga ngasegijima naye esiya kuba khona so uhambe nge-invitationsoangokwakhe umuntu ongenasikhuli ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kanjeni kaningi kupolitics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho ale nga emakhothi lezi nakubona ababakemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba naza silolungile lezi i-property kabanjeni laye akwazi khona bona ngokwabo balama-property abe ngabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena kupolitics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe phila simbone sibili laye engena kumbe kuzana PF ekhethwa
uzangena lwana kupolitics kodwa uzangena kuthintile i-attitude kuphela lokho esikuthi thina i-change siba yikho kukhona kuphela kuukuthi khona ngetshintshe kube nothintsho kodwa-ke kupolitics uzangena eyi-opposition asendlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo uzangena ngesibili eyi-opposition either by forming ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuminingi kuyabe so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo le uzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho engilalela unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla
ngawulandelela abantu avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ubelungele lokuthi ezindleni ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.